Така. Ето вашия Бог. Между другото, стиха, за който аз се хванах всъщност в тази глава, 35-та глава на пророк Исаия, той има два превода. Това е четвъртия стих и там има един израз: ето вашия Бог. Удивителна, нали, спира изречението и след това продължава някакво пояснение. Или пък кой казва: ето вашия Бог идва с възмездие и с Божие въздаяние. Тоест, ето вашия Бог идва, или ето вашия Бог. Но това, което на мене ме удари в лицето, е точно този начин да го кажеш. Ето вашия Бог. И сега ще го прочетем заедно, за да се опитам да ви предам това, което ме удиви в Бога. И така четем Исаия, 35 глава. Пустото и безводното място ще се развеселят, и пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни. Ще се даде на нея славата на Ливан, превъзходството на Кармил и Сарод. Те ще видят славата Господна, величието на нашия Бог. Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. Кажете на ония, които са с уплашено сърце: укрепете се, не бойте се, ето вашият Бог. Възмездието ще дойде с Божие въздаяние. Той ще дойде и ще ви избави. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее, защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята. Нажеженият пясък ще стане езеро и жадната земя – водни извори. В заселището, където лежаха чакалите, ще има зеленина с тръстика и рогоз. И там ще има друм и път, който ще се нарече път на святостта. Нечестивият няма да мине през него, но ще бъде само за тях, пътниците. Даже и глупавите няма да се заблуждават по него. Лъв не ще има там, нито ще се качи по него хищен звяр. Такъв не ще се намери там. Но изкупените ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им и ще придобиват радост и веселие, а скръп и въздишане ще побягнат. И така, тази глава е една от много други в много пророци, където Господ говори за едно време на благословение, което идва посред или след едно време на скръп. И тази е една много интересна тема, която е всъщност основна тема в Библията, но ние много рядко сме я засягали основно. И днеска ние ще поговорим съвсем малко за това, за тази основна тема, но ще погледнем на целият текст в нашия личен план, в нашия обикновен план, тогава, когато ние не сме ангажирани с големите планове на Бога в целия свят, който ни заобикаля, и в цялата история на човечеството, която той върти по собствената си воля. Защото всъщност двете неща не се изключват. Нашия личен план и начина, по който ние разбираме, и този стих ни говори на нас, и онова, което всъщност Бог влага като пророчество и като знание за последните времена, двете неща се допълват. И допълнените ни дават основание да се възхитим на силата и на могъществото на Бога и на Неговата мъдрост. И така, в една пустиня, в която ще има извликнат, която ще се зарадва и ще стане превъзходна като Господната градина, има едни хора, които са уплашени. Има едни хора, които са с немощни ръце и с отслабнали колена. И това е много често е свързано с като символ на страх. Вътре в сърцето, когато ти си уплашен, тогава колената ти са отслабнали и ръцете ти са немощни. Ти трепериш, защото си твърде ужасен, твърде изпитваш ужас, страх от това, което ще стане. И в този момент, в който на това място има едни хора, които са притеснени, Господ казва на някого: кажете на ония, които са с уплашено сърце: укрепете се, не бойте се, ето вашият Бог. И сега искам само да се опитам да ви предам това, което изведнъж се появи в моята глава само от тези три думи. Ето вашият Бог. И така, някой говори на друг, който е оплашен и му казва, ето твоят Бог. И какво означава това? Това означава, че този, който е оплашен, той има Бог, обаче не знае за него. Нали? И освен това, понеже стихът свършва в този превод и в други преводи, има много преводи, които не свършват. Той казва, ето вашия Бог иде, обаче той е пак същото. Пак някой идва при тебе и ти казва, твоя Бог, ето виж твоя Бог. Което означава, че този Бог, който всъщност е твоя, ти не го познаваш, но този, който идва при тебе да ти говори и който всъщност Бог го праща при тебе, Господ го праща при тебе да ти говори, той го познава. И аз мога да ви кажа, че този стих директно говори за последното време, за изпитанието на еврейския народ, за скръпта на Яков, за онази голяма скръп, която ще е накрая и от която Господ ще изкупи своя народ и ще ги въведе обратно в земята и ми ще сключи нов завет с тях и ще изпълни всичките си обещания, които е дал към този народ. И чрез тях ние всичките ще бъдем благословени. Защото когато някой, който познава Бога, отива при някой и му казва, ето твоя Бог. Ако някой познава Бога, той познава Исус Христос. Нали? Днеска това са хората, които вярват в Исус Христос и познават Бога чрез това, което им е открито заради вярата им в Исус Христос. И така някой, който познава Исус Христос, отива при някой друг и му казва, ето твоят Бог. Той не казва, ето моят Бог, а казва, ето твоят Бог. И това е защото този Бог, както преди малко говорихме, той, освен всичките имена, с които се нарича, той има едно име, което също е избрал за себе си. Той е аз съм Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Аз съм отец на Израил. И така, че това е случай, в който църквата говори на евреина, на евреите, за Бога, към когото, който ги търси и към който те трябва да се върнат. И този момент, за който говори тази 35-та глава на Исаия и много други глави в Исаия и много други глави в други пророци, е онзи последен момент тогава, когато еврейският народ, неговото наказание ще е свършило и Господ ще дойде да ги изкупи и да ги въведе отново в земята им. И тогава, забелязвате ли, всъщност Господ има нужда от някой, който да отиде при неговия народ и да му покаже неговия Бог. Искам да видите смисъла, който е толкова скъп за мене. Господ днеска се изобразява в тебе и той те прекарва през всичките скърби и трудности, в които трябва да минеш в своя живот, за да може да се изобрази Исус Христос в тебе, за да можеш ти да отидеш при неговия народ и да му покажеш неговия Бог. Тоест Исус Христос иска да отиде при еврейна и да бъде изявен на еврейна. И това ти можеш да го направиш, ако Господ живее в тебе. Тоест, Господ иска от мене да... Той иска да влезе в мене, да стана подобен на Него и да показвам този Господ на онзи, който не го познава. Нали? Ние можем да премахнем тази за момент, да изключим тази визия за края на света, за края на времената, каквото ще стане, да видим как във всяко едно благовестие, което ние искаме да участваме, Господ изисква точно така да се случват нещата. Тоест ти да можеш да покажеш Бога, който го призовава този човек, когато този Бог живее в тебе. Спомнете ли си, че миналия път си говорихме за това, че трябва всеки да говори с други истината и че всъщност ние имаме призвание да говорим от името на Бога, на онзи, който не го познава. И тук се вижда същия елемент. Колко е важно това, което ти казваш всъщност да говори за Бога, който призовава. Ма не е достатъчно само да го казваш. Ти трябва да покажеш този Бог на човека, на когото говориш. Тоест, когато ти му кажеш, твоя Бог е много тълко търпелив, много милостив и много те обича, но не ме гледай мене, защото аз не съм търпелив и не те обичам толкова много. Нали? Не можеш, някакси няма как да стане. Трябва човека да види, че неговия Бог е такъв, чрез това, което вижда в тебе. И затова Господ му се налага да бъде изобразен в тебе, за да можеш ти да благовестваш точно така, както Бог иска да благовестваш. И след това казва, възмездието ще дойде с Божие въздаяние. Той ще дойде и ще ви избави. Виждате ли? В онези, които са в скръб, Господ ще дойде и ще ги избави. Тоест ти отиваш и казваш, вижте, стихът завършва в бъдеще време. Тоест тези хора, те са оплашени. И трябва Господ праща някой, който да им говори и да им каже, не бойте се, Господ ще дойде. Укрепете се. Господ ще дойде. Той ще дойде и ще ви избави. Вие не сте изгубени. Вие не сте загинали. Господ ще дойде и ще ви избави. И ако ние се чудиме дали наистина този стих трябва да има толкова грандиозно значение и толкова тържествено значение за нас, толкова да... Трябва просто да продължим да четем нататък. Следващия стих ние ги пеем тия песни, нали? Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куция ще скача като елен. Кога? Когато ти покажеш на онзи, който е оплашен, неговия Бог, Бога, който го търси, го обича и който ще го спаси. И човека се изцелява от всичката си немощ, от всичката си слабост, от всичкия си страх. Когато говорим в персонален план, когато говорим в смисъла на Израел, тогава това, което ще се случи с тях, ще бъде невероятно. Защото някой ще им е показал надеждата в техния Бог, който винаги е същия и никога не е престанал да търси спасението на Израел. Така, изкупеното от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. И така, продължаваме да четем, отиваме на 40-та глава на Исаия и прочитаме първите 5 стиха. И тук искам да видите как има едно повторение, има един елемент, който се повтаря. Тоест, Господ, това не е някакво уникално събитие, което той казва, бе, между другото, трябва ели какво си да се направи. Това е нещо, което... Тук исках да спомена, че когато ние четем пророчествата много често, тези, които ги четем, защото има много хора, които не ги четат, защото по някакъв път се получава голяма каша в главата на човека. Но когато четеш пророчествата, в началото ти изглежда, че всичко е толкова накъсано и толкова неясно и не можеш да ги сглобиш нещата. Но всъщност, това, за което говори Библията, е, че Господ определя е нещо, което трябва да се случи от началото на сътворението на света до края. Нали, когато Исус Христос дойде, ние имаме толкова много пъти споменато в Евангелията, за да се изпълни казаното от пророците, за да се изпълни реченото от пророка. Тоест имаше неща, които бяха казани, че станат и те стават. И всъщност в цялата история на човечеството Господ винаги знае какво ще стане и Той го предизвиква. Той е този, който прави нещата да се случват. Той е този, който издига царе и ги сваля. Той е този, който предава едно царство в друго царство в плен и после го връща обратно. Той ги прави тези неща и Библията съвсем явно го заявява това нещо. И така, той е Бог, той казва, кажете на ония, които са с оплашено сърце, укрепете се. Той заповядва на някого да направи нещо. А в Исаия 40 глава той казва, утешавайте, утешавайте людите ми, казва вашия Бог. Говорете по сърцето на Иерусалим и изказвайте към него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконието му се прости, защото взе от ръката Господна двойно наказание за всичките си грехове. Глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм, забележете, прав друм, онзи друм, който беше в предишното 35-та глава, четяхме за него. Прав друм за нашия Бог. Той казва, ще се нарече път на светоста. Прав път за нашия Бог и път на светоста. Вижте как нещата... Това, което искам да ви кажа, е, че когато четем едно пророчество, когато четем друго пророчество, което се отнася за същото нещо, те добавят детайли в същата картина. Онова, което става, което всъщност ще стане, Господ го описва една част от него в едното пророчество и после добавя към него още штрихи в другото пророчество. И така ние просто като ги съберем нещата, виждаме всичко, което ще се случи наистина. И той казва, глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се снеши, кривите места ще станат прави и неравните места поле, и славата Господня ще се яви, и всяка твар купно ще я види, защото устата Господни изговориха това. И така, в онова време, в което Господ заповядва на някой да говори на други и да го утешава, да му казва укрепи се, утеши се, тогава ще стане нещо великолепно, нещо невероятно. Тогава всички, цялата земя, всички хора, които живеят на нея, ще видят Божията слава. Това е идването на нашия Господ Исус Христос, тогава, когато Той идва, и когато идва Неговото царство. Тогава всички ще го видят. Обаче забелязахте ли, тук има стихове, които ние много често ги четем в Новия Завет. Когато Йоан Кръстител излезе в пустинята да проповядва кръщение за покаяние, коментара на евангелиста беше това е, се сбъдне реченото от пророка, глас на един, който вика в пустинята, прави, направете пътищата за Господа. Нали? И те са тук, в Исаия. А самият Исус Христос, когато му дадоха да чете от пророк Исаия в синагогата, когато той изяви на евреите кой е той всъщност, че той е Месията, който те чакат, той прочете от същия този Исаия, 61 глава, първите 3 стих. И там пише така. Духът на Господа Йехова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да прогласе освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да прогласе годината на благоволението Господно. И забележете, и деня на въздаянието от нашия Бог. Има едно въздаяние, което присъства отново и тук. И той казва, да утеша всички наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Тук съм подчертал с червено тези три думи, които се повтарят и на другите места. Това е въздаянието, това е утехата и това е наскърбените в Сион. Те отиват. Просто за да видите как всички тези неща говорят за един и същи, това е едно и също пророчество, което просто се събира в едно. Когато ги четеш всичките неща, тогава разбираш какво точно ще се случи. И става ясно, че в едно бъдещо време, тогава, точно когато ще наближава пристигането на Исус Христос, ще има едни хора, които ще бъдат оплашени и много притеснени. И ще има едни други хора, които ще им говорят, ето вашия Бог. Хора, които познават техния Бог и които Бог ги е призовал да говорят на тези, които не го познават, но чийто Бог той всъщност е. Искам да видите тази роля, която ние всичките имаме. Когато Господ идва при тебе и ти показва своя син, той иска да вкара своя син в тебе, да станеш ти като него, да станеш посланник на Исус Христос и да отидеш при онзи, който не го познава и да му го покажеш. Това е, което Господ иска за тебе. Ако днеска ти се чудиш, какъв е плана на Бога за мене, трябва да знаеш, че има един основен план, всичко останало са подробности. И това е Исус Христос да живее в тебе. Ти да го познаваш и да бъдеш като него. И когато ти погледнеш себе си и кажеш, ама аз не съм като него, аз върша много неща, които не трябва да ги върша. Господ ти казва, ми давай да ги променим, защото аз имам нужда Исус Христос, моя син, да живее в тебе. И ти просто трябва да кажеш, амин, Господи, аз искам твоя син да живее в мене и аз да го показвам него на другите. Защото няма как да благовестваме по друг начин, освен да показваме Исус Христос, който вече живее в нас. Иначе само си говориме неща, които са празни приказки. Мисъл, сухи приказки. Нещо, в което няма живот. Но тогава, когато Исус Христос живее в тебе, тогава ти го носиш на онзи, който го няма. И сега ще отидем в Новия Завет, на второто послание на апостол Павел към коринтяните. И ще прочетем от 1-2 глава, 14 до 17 стих. Той говори за това нещо също. Но аз иска да ви покажа как в пророците е записано нещо, което Господ очаква да стане. И ние така си мислим, Господ се надява това нещо да стане. Не, Господ ще го направи да стане. Нали? Ако се случи, че ние сме в онова време, в което трябва някой да говори на евреите, То Господ иска да влезе в нас днеска, да ни научи ние да показваме Неговия Син, за да може тогава да го покажем на тези, които трябва да го видят и които трябва да се надяват на Него. И Павел, стотици години след това, вярвайки в Исус Христос, той говори на коринтяните за същото нещо. Той ги знае тези пророчества. Той ги е чел и ги разбира. И понеже ги разбира по този начин, той говори последния начин. Той каза така: но благодарение Богу, който винаги ни води в победно шествие в Христа. Някакво съмнение тук да има, че Господ няма да успее, че Господ няма да се справи, че ти ще му попречиш той да победи. Аз не го виждам. Нали? И Господ не го вижда. Само ние по някакъв път го виждаме. И Господ ти казва: аз знам какво правя. Довери ми се. Аз искам това нещо да стане. Той ни води винаги в победно шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Тоест Бог изявява на всяко място чрез тебе какво означава да познаваш Бога. Това е целта на Бога в живота на всеки един от нас. Ние да бъдем живи свидетели. Нали така? Защото пред Бог ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. Да не си помислиш, че всеки път, когато говориш на Исус Христос с благословение на някого, той ще се покаява. Не, Господ ти каза съвсем явно. Има хора, които ще се покаяват, има хора, които ще се обръщат против тебе и ще те мразят заради това, което им говориш. Но това не е причина да се съмняваш, че ти не си казал нещо както трябва. Това, което трябва да се съмняваш, е дали ти си се предал напълно на Бога и това, което трябва да искаш, е той да те води и той да прави нещата, а не ти да ги измисляш. Това и категорично е казано в Новия Завет, че ние трябва да внимаваме, да не се опитваме ние да ги програмираме и ние да ги измисляме как да станат нещата. Господ ще ги направи. Нашата работа е друга. Нашата работа е да му се покорим и да поискаме той да ни управлява. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен? Никой не е способен за това дело. За това трябва Господ да дойде в тебе и той да го направи. Ти имаш ли куража днес да отидеш и да говориш на някого за Бога, знаеки, че това, което му кажеш, може да го убие? Аз нямам. По-добре Господ да говоря, не аз. Защото ако той ще умре от това, което аз му казвам, по-добре той да е от това, което идва от Бога. А не аз да го убия със собствените си мъдрувания. Защото много често така става. Ние говорим на хората и те ни отхвърлят. Те отхвърлят Исус Христос заради нас. И ние трябва да разберем, че Господ, той е много сериозен. Това е много важно. Ние трябва да говорим от това, което Господ ни дава да говорим. Ние трябва да искаме да го познаваме. Това е. Ние не можем да се разминем с това нещо. Ние трябва да искаме да живеем заедно с Бога и Бог да живее вътре в нас. Ние сме казва, защото не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово, но говорим искрено в Христа като от Бога пред Бога. И така аз говоря искрено първо. Спомнете си, че трябва всеки да говори с ближния си истината. Нали? Затова говорихме миналия път. Но говорим искрено в Христа, но не просто искрено. Говорим като от Бога, т.е. ти говориш като някой, който прогласява Божите словеса. Т.е. ако аз по някакъв път си позволявам да се шегувам и да показвам някакъв вид несериозност, докато говоря за Бога, това вероятно въобще не е угодно на Бога. Но ние едновременно говорим като от Бога, но и в същото време говорим пред Бога. Т.е. аз съм насаме с някой, му говоря за Исус Христос. Аз трябва да имам пълно съзнание, че Господ присъства на това място в момента. Той е в мене, до мене и около мене. И когато аз говоря, аз трябва да говоря с страх пред Бога. Трябва да говоря с желание да не бъда аз, а да бъде Той. Но това дело кой е способен? Обаче Павел е категоричен. Ние сме. Ако ние ги правим, ако ние внимаваме на тия неща, ако ние ги търсим тези неща, ние сме способни, ние ставаме способни, защото Господ е този, който прави това нещо да стане възможно. И така това е, което ние имаме да направим. Това е което Господ очаква от нас да се случва с нас. И това е към което ние всеки ни от нас трябва да се стреми. Защото много често ние се задоволяваме с нещо по-малко. Ние се задоволяваме с това нещо да свършим за Бога. Но всъщност Господ иска нещо много конкретно. Той иска не ние да вършим нещо, а да му позволим Той да го върши във всеки ни от нас. И така продължаваме пак в същата тази втора глава на послание, второто послание към Коринтяни, само че на първа глава отиваме. И там в трети и в четвърти стих пише: Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, която и ние се утешаваме от Бога. Така, понеже ние говорим всичко, което днес го казваме, го говорим във връзка с онзи четвърти стих в 35 глава на Исаия. Как ти трябва да отидеш при някого и да го утешиш? Че трябва да отидеш и да го насърчиш. И има едни неща, които трябва предварително да са се случили с тебе, за да можеш да го направиш. Ти не можеш да се окажеш изведнъж случайно в тази ситуация и да можеш да го направиш, ако при това нещо не се е изпълнило в твоя живот. И ако днеска Господ работи в твоя живот и прави неща, които на тебе може би не са ти приятни, обаче те те оформят, обаче те те променят отношението към света, то е защото Господ точно това прави. Той иска нещо да се промени в тебе, за да можеш да станеш способен да извършиш това, което Господ очаква в един бъдещ момент и да можеш да го правиш, което днеска не можеш да го правиш. И затова ти се, затова минаваш през тези изпитания. Той казва: ти не можеш да утешаваш онзи, който аз искам да утеша, ако преди това ти не си се научил да го утешаваш с мене. Нали? Ти да му кажеш: ето твоя Господ. Затова тази фраза толкова силно се набила в моето съзнание от вчера и затова аз толкова много въртя днеска всичко, което говорим около нея. Ето твоя Господ. Аз трябва да мога да ти покажа твоя Господ. Аз трябва да те науча да се утешаваш в Него. Но за да мога да те науча да се утешаваш в Него, трябва аз самия да съм се научил да се утешавам в Него. Ако аз нямам утеха в Бога, аз не мога да утеша никого чрез Него. Никого не мога да утеша. Който ни утешава във всяка наша скръб. Господ има утеха във всяка твоя скръб. Каквото и да преминаваш, колкото и да жестоко да ти изглежда и да те кара да задаваш неудобни въпроси на Бога в молитва, Господ има утеха за всяка твоя скръб. И Той идва да те утеши във всяка твоя скръб. Той е утехата, която ти имаш във всяка своя скръб. Той самия. Исус Христос е моята утеха във всяка моя скръб. Не защото Той ми обяснява всяко нещо защо е. Не, Той не го прави. Но Той е единствената утеха, която имам. И аз трябва да се науча това да ми бъде утехата и да не търся друга. Защото ако аз се науча, аз ще мога да утешавам на скърбените. Аз ще мога да върша това, което Господ ми заявява, че трябва да свърша. Тогава, когато трябва да го свърша. Когато Господ дойде при мен и ми каже: отиди да утешиш онзи, който аз искам да утеша, аз ще мога да го направя, защото Той ме е научил. Той няма да дойде да ми го каже, да отида да го направя, ако при това аз не съм се съгласил да бъда трениран и да го направя за себе си. Нали? Ако ти не си извадил първо гредата от своето си око, как ще видиш ясно, за да извадиш треската от окото на брат си? И ще завършим с четвърта глава на книга Евреи 15, където казва: защото нямаме такъв първосвещеник Исус Христос, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грех. И така Исус Христос, когато идва при теб и когато ти плачеш пред Него, кажеш: Господи, на мене ми е тежко в момента, аз не знам какво да направя, защо ми се случват тия неща. Господ ти казва най-малкото едно нещо. Може да не ти казва защо. Той ти казва: аз знам много добре как се чувстваш. Аз не съм ги допуснал тези неща, защото съм пропуснал да забележа, че ти ще почувстваш зле. Когато аз реших ти да преминеш през това нещо, аз знаех колко зле ще ти бъде. Но аз съм с тебе във всяко нещо, през което ти преминаваш. И ти просто трябва да се държиш за мене. И ние можем да видим в това всяко наше изпитание, можем да го погледнем винаги по този начин. Да видим как Господ те въвежда в едно изпитание и влиза в него заедно с тебе. И ако ти днеска плачеш и кажеш: Господи, защо ми се случват тия неща? Какво е това нещо? Не трябва да бъде такъв живота на човека. Господ ти казва, ти пропускаш да видиш, че аз съм в момента до тебе. И че ти всъщност си много близо до мене, точно защото минаваш през това изпитание. И вместо да хленчиш, просто в момента трябва да се хванеш за мен. Защото аз искам да те науча да се държиш за мен. Какво каза преди малко? Кой стих споменахме преди малко по време на свидетелствата? Че Господ затвори всички в непокорство, за да може да покаже към всички милост. Той иска да те научи да търсиш тази милост винаги. Какво друго може да те утеши в твоята скръп, освен това, че някой идва и ти показва милост? Тогава, когато ние страдаме просто заради своите си неумения, заради своите си грехове, заради своите си слабости. Какво е друго по-чудесно от това Господ да дойде да ти покаже милост? Той ти казва, аз искам да ти показвам милост, затова ти си в такова състояние. Аз искам ти да дойдеш при мен. Аз искам ти да се научиш да бъдеш винаги с мен. Аз да бъда винаги в тебе. Амин. Господ да ви благослови и да ви научи да се утешавате винаги в него, защото аз лично смятам, че утехата, която християните имат в този свят, утехата, на която ние имаме винаги право в света, който непосредствено предстои да дойде, нещата, които започват да се случват или които ще се случат преди края на света, тази утеха, тя е едно много голямо свидетелство пред света. И тя е онова нещо, с което ние в много случаи ще побеждаваме света и ще преодоляваме и ще спечелваме души за Бога чрез тази утеха, която ние имаме. Защото ние ще има много наскърбени. Този свят не може да направи всички щастливи. Той нищо не може да направи. Никого не може да направи щастлив. Но Господ ще търси утеснените и наскърбените. И ние трябва да сме там, където е Той. Амин.
Амин.